Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Žēlastība, apžēlošana un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un tagad apsēdīsimies un uzklausīsim mūsu kunga ciešanu stāstu, kā to pierakstīja svētais Matejs 27. Nodaļā. Un pēc katra lasījuma dziedāsim vienu dziesmas pantu. Tad Jēzus tika atvests pārvaldnieka priekšā. Un tas viņam jautāja, vai tu esi jūdu ķēniņš? Jēzus teica, tu to saki. Bet uz apsūdzībām, ko pret viņu cēla virspriesteri un vecajie, Jēzus neatbildēja nekā. Tad Pilāts viņam sacīja, vai tu nedzirdi, kā tie tevi apsūdz? Uz to Jēzus neatbildēja nevārda, tā ka pārvaldnieks ļoti brīnījās. Bet pārvaldniekam bija paradums uz svētkiem atlaist vienu apcietināto, to, kuru ļaužu pūlis vēlējās. Tobrīd viņam cietumā bija kāds sevišķi pazīstams noziedznieks vārdā Baraba. Kad nu ļaudis sapulcējās, Pilāts tiem jautāja, kuru jūs gribat, lai es jums atlaižu? Barabu vai Jēzu, kuru sauc par Kristu? Jo Pilāts saprata, ka tie viņu bija nodevuši skaudības dēļ. Bet kad Pilāts sēdēja soģi krēslā, viņa sieva sūtīja viņam ziņu. Nenodari neko šim taisnajam. Es šonakt sapnī daudz cietu viņa dēļ. Taču virspriesteri un vecajie pārliecināja ļaužu pūli, lai tie lūdz atlaist Barabu, bet Jēzu, lai nodod nāvē. Tad pārvaldnieks jautā ļaudīm, kuru no šiem diviem jūs gribat, lai es jums atlaižu? Tie sauca Barabu. Pilāts jautāja tiem, ko lai es daru ar Jēzu, kur sauc par Kristu? Tie visi sauca, lai viņu sit krustā. Viņš jautāja, ko gan viņš sliktu darīs? Tad tie kliedza vēl skaļāk, lai sit krustā. Kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar panākt, bet troksnis to par vien lielāks, viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu pūļa priekšā sacīdams. Es esmu nevainīgs pie šā taisnā asinīm. Skatieties jūs paši. Tad visi ļaudis sauca. Viņa asinis, lai nāk uz mums un mūsu bērniem. Un Pilāts tiem atlaida Barabu. Bet Jēzu nodeva šaustīt un sist krustā. Pilāta karavīri aizveda Jēzu uz pārvaldnieka pili. Jēzum apkārt sapulcējās visa sardzes nodaļa. Tie viņu izģērba un aplika viņam purpura apmetni. Nopinuši ērkšķu vainagu, tie uzlika viņam to galvā. Deva viņam niedri labajā rokā. Un mēzdamies viņa priekšā ceļos, viņu izsmēja. Esi sveicināts jūdu ķēniņ. Tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Kad tie bija par viņu izņirgājušies, tie novilka viņam apmetni un apvilka viņa paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā. Āmen.
Yeah.
Lasījums no Lūkas evaņģēlija 23. Nodaļas. Kad viņu veda prom, tie sagrāba kādu kirēnieti, Sīmani, kurš nāca no lauka, un piespieda, lai tas nes krustu aiz Jēzus. Viņam sekoja liels ļaužu pulks, un sievietes, kas vaimanāja un apraudāja viņu. Pagriezies pret tām, Jēzus sacīja, Jeruzālimes meitas, neraudiet par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem, jo redzi nāks dienas, kad sacīs, laimīgas ir neauglīgās un klēpi, kas nav dzemdējuši un krūtis, kas nav zīdījušas. Tad kalniem sacīs, krītiet uz mums, un pakalniem apklājiet mūs. Ja reiz tā notiek ar zaļoksnu koku, kas tad notiks ar nokaltušu? Viņi atved arī divus ļaundarus, lai tos nonāvētu kopā ar viņu. Kad viņi nonāca vietā, ko sauc par galvaskausu, tie sita viņu krustā. Un arī abus ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Jēzus sacīja, Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara. Bet tie meta kauliņus, lai sadalītu viņa drēbes. Ļaudi stāvēja un skatījās. Un tautas vadoņi viņu izsmēja. Citus viņš glāba. Lai izglābi pats sevi, ja viņš ir Kristus, Dieva izredzētais. Arī kareivi nāca klāt, un deva viņam etiķi, un par viņu ņirgājās. Ja tu esi jūdu ķēniņš, izglābi pats sevi. Virs viņa bija rakstīts, šis ir jūdu ķēniņš. Viens no pakārtajiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams, Vai tad tu neesi Kristus? Izglābi pats sevi un arī mūs. Bet otrs viņu aprāja. Vai tu nebīsties Dieva? Tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi, saņemdami pelnīto par saviem darbiem. Bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, ka tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Āmen. Lasījums no Mateja evaņģēlija 27. Nodaļas. Tumsa pārklāja zemi no 6. Līdz 9. Stundai. Un pēc šīm trim stundām Jēzus sauca skaļā balsī. Eli, Eli, lama sabachthani. Tas nozīmē, mans Dievs, kādēļ tu man esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdami sacīja, šis sauc Ēliju. Tad kāds no viņiem pieskrējis klāt un paņēmis sūkli, iemērca to etiķi un uzspraudis to uz niedres. sniedz viņam padzerties. Bet pārējie teica, pag, redzēsim, vai Ēlija nāks viņu glābt. Tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Un redzi, tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās, no augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja un klintis sašķēlās. Kapi tika atdarīti, un daudzas svēto miesas, kas dusēja augšām celtas. Tie izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās, nāca svētajā pilsētā un daudziem parādījās. Bet centurions un tie, kas kopā ar viņu sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notiek, ļoti sabijās un teica, patiesi šis bija Dieva dēls. Tur bija arī daudz sieviešu, kas skatījās no tālienes. Viņas bija sekojušas Jēzu no Galilejas un viņam kalpojušas. Āmen. Astoņsimts gadus pirms šiem notikumiem pravietis Jesaja par Jēzu raksta pravietojumā šādus vārdus. Viņš slējās kā asns tā kunga priekšā, kā sakne no izkaltušas zemes, ne tam auguma, ne košuma, ka mēs to uz viņu raudzītos, nec paskata, ka mums patiktu. Nicināts un ļaužu atstumts, vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes, itin kā tāds, no kā apslēps seju, nicināts, un mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururpts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ, mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu. Ar viņa brūcēm mēs dziedināti. Mēs visi esam noklīduši savis. Katrs iet savu ceļu, bet viņam tas kungs ir uzlicis visu mūsu vainu. Satriekts un sists, viņš pat neatvēra muti, kā jērs uz kaušanu novests, kāvas pie cirpēja, kas mēmu nevar pat muti pavērt, spaidi un tiesa paņēma viņu. Un kurš no viņa paudzes vēl to atceras, ka viņš nogriez no dzīvo zemes un sists manas tautas pārkāpumu dēļ. Kopā ar ļaundariem viņam kaps, ar bagātiem viņš gāja nāvē, kaut varas darbus nebija darījis, un viltus nebija tam uz lūpām. Jā, tas tam kungam patikās viņu satriekt ar sērgu. Nolicis pats sevi par vainas upuri, viņš piedzīvos pēcnācējus. Viņš dzīvos ilgi un darīs, lai notiek, kas tam kungam tīk. No dvēseles mokā viņš gūsies, ar savu atziņu viņš būs sāts. Taisnībā taisnots mans kalps būs daudziem. Viņš nesīs to vainas. Āmen.
Slēpu prieku jūtu.
Lasījums no apustuļa Pāvila, otrās vēstules korintiešiem, 5. Nodaļas. Kristus mīlestība liek mums atzīt, ka viens ir miris par visiem, tā tad arī visi ir miruši. Viņš miris par visiem, lai tie, kas ir dzīvi, nedzīvotu vairs sev, bet tam, kas par viņiem ir miris un augšām cēlies. Tā ka no šā brīža mēs nevienu vairs nepazīstam miesīgi, jo arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis, un redzi, viss tapis jauns. Un tas viss ir no Dieva, kas izlīdzis ar mums savu Kristu un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristu izlīgst ar pasauli un nepierēķina cilvēkiem viņu pārkāpumus. Un mūsos viņš ir ielicis izlīgumu vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēka nepazina, Dievs mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā kļūtu par Dieva taisnību. Āmen. Lasījums no vēstules ebrejiem, 2. Nodaļas. Mēs redzam Jēzu, kas uz īsu brīdi ir nolikts zemāk par eņģeļiem, un nāves ciešanu dēļ vainagots ar godu un slavu, lai Dieva žēlastībā izciestu nāvi par visiem. Jo Dievam, kura dēļ ir viss, un caur kuru ir viss, lapatikās, ka ievedot godībā daudzus dēlus, viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Un tādēļ, ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesa un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir velnu, un lai atbrīvotu visus, kas nāves baiļu dēļ, visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. Viņam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābrahāma pēcnācēji. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žēlsirdīgs un uzticams augsts priesteris, kas darbojas Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Un tādēļ, ka viņš cietis būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Āmen.
Oh,
lasījums no vēstules kolosiešiem, 3. Nodaļas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām. Ja jūs esat miruši, un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā, kad Kristus, jūsu dzīvība parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksit atklāti godībā. Āmen. Dievu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Kungs Dievs Tēvs debesīs, Kungs Dievs Dēls pasaules pestītājs, Kungs Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums. Esi mums žēlīgs, Saudzi mūsu mīļais kungs un dievs. Esi mums žēlīgs, palīdzi mīļais kungs un dievs. No visiem grēkiem, no visas maldīšanās, no visa ļauna, no vēla viltības un blēdības, no ļaunas ātras nāves, no mēra un dārgiem laikiem, no kara un asins izliešanas, no dumpja un šķelšanās, no krusas un negais, no uguns un ūdens briesmām, no mūžīgās nāves, pasargi mīļais, kungs un dievs. Caur tavu svēto dzimšanu, caur tavu nāves cīnīšanos un asiņainiem sviedriem, caur tavu krustu un nāvi, caur tavu svēto augšām celšanos un debes braukšanu, mūsu pēdīgā stundā, pastarā tiesā, palīdzi mīļais kungs un dievs. Mēs nabaga grēcinieki lūdzamies, paklausi mūsu mīļais kungs un dievs. Valdi un vādi savu svēto kristīgo draudzi, uzturi visus baznīcas kalpus, šķīstus mācībā un dzīvošanā. Novērs ļauno pulcēšanos un apgrēcības. Ved atpakaļ visus, kas maldās un ir pierilti. Samien sātam zem mūsu kājām. Sūti uzticīgu strādnieku savā pļaujamā. Dodi savu garu un spēku saviem vārdiem. Palīdzi visiem noskumušiem un izmisušiem un iepriecini tos. Paklausi mīļais kungs un dievs. Dodi mieru un vienprātību visiem valdniekiem un valdībām. Svēti un pasargi mūsu draudzes. Skolās uzturi dievīgus skolotājus un krietnu dzīvošanu. Laulātiem dodi mieru un uzticību. Parādies ar palīdzību visiem, kas bēdās un briesmās. Sargi visas grūtās un dzemdētājas. Kopi un glabā visus bērnus un nevesels. Izpestī un atsvabini tos, kas bez vainas cietumā. Aizstāvi un apgādā visas atraitnes un bāriņus. Apžēlojies par visiem cilvēkiem. Paklausi, mīļais kungs un dievs. Piedodi mūsu ienaidniekiem, vajātājiem un zaimotājiem un atgriezi tos. Veicini visus godīgos darbus. Dodi zemes augļiem augt un labi izdoties, un paklausi mūs žēlīgi. Paklausi mūs, mīļais kungs un Dievs. Ak, Jēzu Kristu, Dieva dēls, paklausi mīļais kungs un Dievs. Ak, tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Kristu, paklausi mūs. Kungs, apžēlojies. Kristu, apžēlojies. Kungs, apžēlojies par mums. Dieva miers, kas ir augstāks kā viss cilvēku prāts un saprašana. Lai svētī stiprina, uztur un pasargā jūsu sirdis un jūsu domas, dvēseli un miesu, Kristu Jēzu mūžīgai dzīvībai. Āmen.